Eýpler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağı dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşaýjylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk Gaçyp atarga almaga finansiýanlar köpelýär. Ygtyýarly daranyň karary bilen türkmen häkimetleri öňkü jurnalisti ýurtdan çykmaga ruhsat bermeýär diýen habarlarymy köp okaldy. Bulardan başga halkara temasyndan aladaly eýranlylar BMG'nin gaytadan dikeldilen sanksiyalarının neticelerine karışarlar diyen havarımız köp okulanların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz pikir karayışlarınızı açsanız, yazsanız, biz sizden minnettar oluruz. Gepler Adatly radiosy. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä oglullary bolýança çağı dogurmagy mezur edilmegi bilen baglanyp Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada ýyly ýylyna bir näçe gyýyly bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyply adam ýaly gaýynlary, adamsy, maskala daýyk gyýyllary we oglu bolan gelinler tarapyndan hem basş edilýär diýip anonimlik şertinde gurulýan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä Gıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak gövrülü olmak. Oğul ve ebeklerinin bolmağı var adı dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası gıyız olan gelinlere başta hiç saat değilmeyer. Yöne gelin gelin iyididerli gıyız doğursa onu gayin öyüne sığdırman başlayarlar. Yani yoldaşına hem gep beriyerler.
Deyip Çeşme etti. Onun sözlerine göre, ecesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinini zulüm ediyen yiğitler hem var. Bu yağdaylar kete maskalanın bozulmağını, kıyızakalların eceleri bilen çağalıktan yetim almağına hem sebep oluyor. Kayınenelerin gelinlerine izgiderli iğrenmeyi, sen oğlumu oğul olup veren yok, oğlumu nesilsiz koyarsın diyen yali ağır, yürek ağır diyen sözleri aitmeyi, kıyız çağaları olan gelinin utandırılmayı, mühünlük hale salınmayı, kevr konservatif maskalılarda tas adatı dağıt deyip sinçiler aydiyar. Bir yandaylar gelinleri şunki ağır şertlerde, bir, iki çağanı ekleyip saklamağın hem kıyın nüşyanın altında te oğul ve ebekler bolyansa çağı edinmeyi tekleyar.
Gelinin gövünisliği sözü dinlenmeyer. 5-6 gıydı olan gelinler hem yaş ene üçün ağır bolsa da çağı doğurmağını devam ettirmeli. Onun hal yağdayı bilen kızıklanyan yok.
Deyip bir yağdayı adatlığın yeni bir sökvetteşi tasdik etti. Neticede aydılmağına göre, iyili yılına gıyız ve ebekleri olan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçılara, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıkları ziyaret edip şol yerin şeyhinden doğa sorap doğut alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul ve ebekin kultu hem işe bolıptır ve bir mağtumulu pırağının oğullur devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şertleri yurt korukçularının yer uğurluğu bilen düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydılmağına göre enataların, ırımçıgarlıların gıyda atlarına köplenç oğul başırmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvak, oğul şat, oğul ayyalı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu kıyılı atlar kömök etmese köp gıyılı eneler çağalarını bestir. Doyduk yali atlar hem dakıptır. Özünü dünýäwi hukuk döwlet diýip atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlaryň köplenç kagaz ýüzünde galýanlygy, aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň mertebesiniň gorulmaýan halatlarynyň hem az däliligi öňe sürilýär.
Bir gelinin 5 gyzy boldy. Ol 6-njy çağasyna göwreli bolup, bir näçe aýdan soň lukmanlary ýüz tutup göwresindäki çağanyň jinsini barlatdy. Medisina enjamy göwredäki çağanyň gyzdygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman oğul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi.
Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, wagty gelip Qyzy bolan gelinin yan yollaşı ona sen inni qyzyň bilen öýe barjak bolma. Saňa öýüň gapysy ýapyk diýär we bäwekhanada bolan wagty hassahanadan çykjak wagt hem onu iýdemeýär.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydön öz enatası çıkarıp özler bilen alıp gaýýar. Şu hili ýagdaýlaryň her hilisi bolýar.
Dip Çeşme Türkmen metuotunda bu hiil zatların ağlanmayanlığını, gelinlerin sosyal korog meselesinin cemgiyette ören ul mesele uğurluk bariyanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de azatlığın çeşmesi 6 gıydı olan bir gelinin maskalasının bolluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 gıyız doğranından son gayin terapi yine çağa başlamağını talep etti. Gelin çağa doğurmağı gücünün yoktuğunu etti. Onda oğluma sana direk başka oğul doğurup verecek gelin alacak deyip 6 çağalı gelini öyden çıkarıp kovdular.
Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıları hedir yurtta olayan adatların bir toparının akıla sığmayanlığına ettiler. Yönü olur gelinin oğul ve oğul bulmadık kainların ehlisini, oların oğullarını bir ayaktan türüp bulmacaktuğunu, kıyıs sağasının kadrını bilyenlerin hem kendini verlediler.
Aglava maşgalada oğul bäwegin doğulmagy birinji ýerde goýulýar. Çağanyň oğluny ýagyzyp bolmaz. Tagdyn çağı dolsa begenmeli. Ýöne gynansakda bu meselede diňe gelin günäli edilýär. Çağı mehrine zar bolup ýören enatalar hem köp. Garran çağında oğul seret çekmi, gyz seret çekmi bu belli däl. Oğlu bolup enatasyny garrylar öýüne tapşyrýan hem kän.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolansa, oğlu bolman, gyz bäwekleri bolan gelinlerin düşen yağdaylarını tögöröklöyün öğrenmek. Cemgeçilin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açık aydiyan videolarını çöp etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Türkmenistan'ın kanuni esas olmadan yurttan çıkması edileniye, dışarı yurtlardan izine gelip enatasını, hostarlarını vermeye ruhsat verilmeyen adamların kara sanıklarının saklanıp kalyanını kaydılıyor. Görünüşünün önkü jurnalist Nurgelli Halikov hem şol kara sanıklı ilyeni salınan resmi del kadaganlığı düşen rayetlerin bir olup görünüyor. Metuo tavarlarından belli olsuna göre olunni 9 ay veri yurttasını göyörülmeyer. Bu kadaganlık onun önkü işi bilen bağlantıklı deyip hasap ediliyer. Önkü jurnaliste iş vidasının bağırdığını karamazdan suyunun başında birleşen ara ömürlüklerine uçmağa ruhsat verilmedi. Ol bir neçe sağatla Aşgabat'taki hova menziline saklandı ve ahırına serket kesilgesinden geçip bilmeyen iyidine dönmeli oldu. Halikov sonun veri özünün kanunlu kepillendirilen siyahat hukukunu, hareket adatlıklarını dikeltmek, yurttaşına çıkmağına girilen resmi del kadağınlığı yatırtmak için kanuni göreş alıp bariyar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdiriýär.
Türkmenistanly Nurgeldi Halikowyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahyrynda Dubaýda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudagynda iş tapypdyr. İş bericisi çaklygy berip Fly Dubai uçaryna bilet üçin pul tölepdir. Şeýle bolsa Halikow 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi.
Mene rekomendowali obratitsya w migratsionnu slujbu za podrobnostyami. Ya obratilsya В апреле этого года
юрттан чыкмагы рухсат берилмеген соң маңа хас кеңешлеген маалымат үчүн иммиграция кулуна юз тутмагы маслахат бердилер. Ол жерде менин чыгышымын ыктыярлы эдаранын карары менен чеклендирилген убарда жооп алдым. Ыктыярлы эдара дегенине адатча Түркмөнстандын Милли коопсуздук министрлиги көзөмүнө тутулат. Миграция улуунун берген жообуна эсаслар жада доомлук көрсөтүлмөйөт. Мен 3 кедек Баш прокуратура адам куклар боюнча омбудсмене үйлөндүм. Ол мага сууду үз тутмагы маслахат берди ве мен шейлеттим. Апрель айында мен сууду бердим. Кадия дийиши дугам эдия. Шу ада ченли хич ким мага чыкышымы чаяклендирмек боюнча хич эле эсас көрсөтүп билмеди.
И до сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания на ограничение на выезд.
Дип Нургелди Халихов Азатлык радиосуна гүрүн берди. Онун сөйлөрүнө көрө Түркмөнстанда саякатчылык кадагынчылыгынын эки көрүнүшү уланылар. Кадагынчылык адаты яда көзөкчүлүклү болуп билер.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция, в обычном запрете всегда указывается.
Адаты кадагынлык миграция урлугунун өз тарапынан кирилип билинер. Элмиде ама кадагынчылыгын кирилмегине дегишли канун өркөдүлөргө онун доомурлугу 2-3 жада 5 yıl bilen keskitleniye. Şeyli de gözökçülüklü kadaganlık var. Benim yağdayım sonun bilen bağlansıklı. Bir yağdayda ne sebep ne de vaat korkuduluyor. Kadiyet dinlenişi vaatına kadı mağına giyirilen gözökçülük kadagançılığının administratif akti yerine yetirmeyenliğini ve şu sebepli bir kanununu aitti. Administratif akti hem işe sebebini, doğamırlığını ve kimin karar çıkaranlığını ölçüne almalıdır.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өнкө журналист айтты. Нургелди Халихов 2018 жылдан бери карарсыз онлайн нешри Түркмен Ньюс менен иштешти. 2022 жылдын сентябрь айында ал хилегерлик айыпламалары эсебинде 4 жылдап азаттыктан махрум эдилди. Адам укуктарын коргоочу активисттер бу айыпламалардын тосланып тапылгандыгына ва анын журналистика иши менен баалдыгына инанарлар. Халиков бүтүн дүйнө саалык курамасынын өкүлдөрүнүн COVID-19 пандемиясы вактында Түркмөнстанга баран пурсатынын сууроттарын пайлашыпты. Ашхабад глобал пандемия дәвринде юртта COVID-19-ның бардыгына инкар итте. Кеселчилек ягъдайлары ва өлүмләр барыда статистиканы чабытмады. Шәһәрдә булса карарсыз чешмәләр пневмония сәбәпле өлүмләр ва медицина эшкәрләренә эдилгән батышларның көпөлөнлүге барыда хәбәр бердти. Бу хөкүмәтнең хакыйкы ягъдай яшырганлыгын күрсәтте. Дөрле халыкара курамалары ва Берләшен Штатларның канун чыгарчылары Халиков ва Гораб чыгыш иттеләр. 2024 елда Халиков төрмәдән бошадылды. Журналистиканы бес этмек ведің эсасы уғыры мейхман сөрлік бұдағында ийшілімі қарарына келді. Эмаул өзіне бейлі мүмкіншілігін берілмейенлігін айдар.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности...
Көрәймегі Түркменстанның Милли қауіпсіздіқ министрлігі юрттан чықсам, юрды қаралап башланмағымдан ве бейлі активистлер яли TikTok яйлымына башларын өйдіп қорқан ормалы. Йөні менне бейлі мейл йок.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Дип Халиков айтты. Түркмен Ньюс онлайн нешернең дөвүне тутучы баш редактор Руслан Мәтиевнең пикерече, Нургелди Халиковның Түркменстандан китмәгенә кадаган итмәү өчен һич хилек кануны эсәт юк. Миграция барадагы канунның 24-нче маддасының 1-нче бөлегендә Түркменстанның раятының Түркменстаннан китмәк яда гермәк хукугыннан мәхрүм ителеп билинмәҗәк дигәйдәләр. 30-нче маддада Түркмен раятларының юрттан чыкмагы өчен вакытлы чаклендермәләрнең сәбәпләре күрсәтелгән. Йөне Нургелди Халиковның ягъдайы буларын һич вернә дигешле дәл дип Мәтиев айдар. Мәтиев өнкө журналистның юрттан китмәгенең кадагын эдилмәгенә берничә сәбәбен бардыгын белдерде. Боңа юрттан дашлашмадлык, көп көрлемәдлек үчен берилгән җәзаның дәвамы. Олар дашар юртларда түркмен диссидентларның оппозиция вәкилләренең ва адам хукукларын коруучыларның санының көпөлмәгенә эслемиярлар. Уны якында сакламагы пайдалы хасаплыярлар. Бу адамның журналистика эшне дәвам иттермәк нияте юк. Ул диңә үз эсасы кәре үнче эшлемәк эслеяр. Аяга калмак калы берсә дә пул казанмак ва машгылы курмак эслеяр. Уның тәҗрибәсе бар. Ул бу урда энчеме еллап безнең нешермез белән эшләшмәк Esli öň zähmet çekip başlady. Olar öz hereketler bilen ony Türkmenistanda işsiz gazançsız saklaýarlar we daşary ýurda gitmeginiň öňüni almak bilen ony bir kanun hökümet sebäp bolan işini dowam etdirmäge ýeterýärler diýip Mätiýew aýtdy.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininle ýarsyňyz. Türkmenistandaky agyr işsizlik, eklenç, gazan jetmek mümkinçiliklerini gitdigiçe azalmagy Durmuşun olsa barha kımmatlamağı ve korrupsiyanın çınlaşmağı yurttan çıkacak olayan. Bir çıkan son izine gelmediğe çalışan rayetlerin önkü yıllardaki karanlık hem has köpülmeğine getiriyor deyip adatlığın havarçıları, çeşmeler havar veriyor. Temani kardeşim Tekra Kulanlevi devam ettiriyor.
Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son aylarda Germanya'ya geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bozgunluk ve kaçma talga almağı sinanşayanların sahne göz görtölü köpüldü. Migrantların onlar çasının Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun vermekine göre Moğolların biometriki pasportlarının mühletinin tamamlanmağı ve Polşa'da yaşamak için zerur olan resmi namanı almağın kıyınlaşmağı sebep oluyor.
Dini sentyavr ayının doğamında ağzından 400 olay Türkmenistanlı pasportsız kösenip Germanya geldik. Hastelle yatırız. Barimiz kaçak.
Deyip Germanya'da kaçıva talga almağa sinanşayan ve öz adını Mıyıkman deyip tanıdan daşoğuzlu migrant gurrun berdi. Hopsızlık aladalar sebeple anonimlik şertinde söhütteş olan migrantların tasdiklamağına göre oların Germanya'da bozgunluk kaçıva talga almağa sinanşmağının esası sebebi Türkmenistan'ın Evropa Birleşiğinin çeğindeki ilçhanalarının rayetlere biometriki pasportlarını çalışıp ya da mühletini uzaldık bermedli bilen bağlanışıklı.
Tas kimmemizin pasportlarımızın mühletik utordu ya da kutorup bar ya. Türkmenistan'a dolunmağın olsa manası yok. Sebebi dolunsak yurttan çıkarmayarlar ya da yurttan çıkmak için köplenç para vermeli. Biz bu yerde kazanan pulumuzu parakorların eline verip kayıtmalı oluyoruz. Beyleki devletlerin ilçhanaları yali, bizim ilçhanalarımız da dışarı yurtlarda pasportu çalışıp veren olsa kösenmezdik. Problemalar sebepli bozgunluk, kaçıva talga sonra yarız.
Deyip Mıyıkman sözüne koştu. Türkmen rayetlerinin dışarı devletlere gitmek ve yurda dolanıp gelmek için zerur olan biometriki pasportları dünya Türkmenistan'ın içinde alıp buluyor. Türkmen hakimiyetleri 2016 yıldan beri bu pasportları 5 yıl mühlet bilen beriyor. Dünyanın köp sanlı yurdundan tapaotlukta Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki ilçhanalarında Türkmen rayetlerine biometriki pasport verilmeyer. Pasportlarını tazelemek için Türkmenistan'a baran Türkmenler yurttan çıkmakta kıyınçılık çekendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Söhbetteşlerimiz Avrupa devletlerinin çağında İngilu Türkmen diasporalarından birinin Polşa'da yerleşendiğini ve bu yurtta münglörçü Türkmenistanlı'nın yaşayandığına yarlar. Yönü olur 2025 yılın 1. iyonunda Polşa'da geçirilen prezident saylovlarında Karol Nawrocki'nin yeniş kazanmağı ve onun 6. avgusta öz vezifesine girişmek bilen Türkmen migrantlarının Polşa'da kalmak mümkünçülüklerinin kıyınlaşandığına yarlar.
1-nji iýundan soň Türkmenistandan gelen ildeşlerimiziň karta pabyt, ýagny oturum karta alma üçin ýüzlenýän ardalaryna ret jogabynyň gelmegi bilen wakalaryň sany köpüldi. Öňden bäri Polşanyň çağında ýaşaýan türkmenler hem öz gezeginde täzeden karta pabyt almaklykda kynçylyk çekýärler. Sebäbi olara hem ret jogabyň gelmegi köpüldi. Şol sebäpli alternatif ýollary gözlemäge mezur bolýar.
Deyip Germanya'da kaçıva talga almağa sinanşayan Balkanlı Azat, Polşa'da kaçıva talga almağın kıyındığını hem sözünü koştu. Türkmen migrantları Germanya'da bozgunluk ya da kaçıva talga statüsünü soramaklarının sebebini bu yurtta işlemek ve yaşamak için şertlerin, mümkünçülüklerin yokarı bolmağı bilen düşündürüyorlar.
Bizim köpeğimiz usta, elektrik, demir kefsirleyicisi. Bizim elimizde pasportımız bolsa, oturum kartlarını almaklıkta problema bolmazdı. Sebebi bizim yalı hünermenler gerek.
Deyip Azat belledi. Türkmenistan'da devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında son yıllarda zähmet migrasyasına çıkayan Türkmenistanlıların arasında Rusya'dan, Türkiye'den Birleşen Arap Emirliklerinden son Polşa ve Germanya hem meşhurluk kazanyarı. Polşa'daki Türkmen migrantlarının onlarçasının tasdiklamağına göre ilk bu yurda gelip sonra Germanya'ya geçen Türkmenlerin sahne hem göz görtölü köpölyarı. Yatlasak 12. sentyabrda Balkan velayetinde kabarçıymız hem rayetlerin arasında Sivit'te nemiz dilini öğretiyen mekteplere olan talavın epesli yokorlanandığını sinlasa bolyandığını aydıp daye. Şonda olmunun sebebini Balkanlı lukmanların ve muallimlerin arasında Germanya gitmek isleyenlerin köp dövülen düşündürüp daye.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Sewit paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan Sewitiniň häkimligi ilatdan elektrik, tebigi gaz üpçünçüligi, cemaat huzurluk hizmetleri, yer, uluğlar bilen bağlı tölevleri destine yığınav almak talaplarını güçlendirdi. Adamlar ören lapkıç oluyar deyip çeşmeler adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Bu havar halk maslahatın navar yaşılığının aylıkları, pensiyeleri köpültmezlik var adeden haisinin iyi diyanına kavat geldi. Paltaçılar ile hesaplaşık bir yarım ay veri giyiciktirliyar. Balkanavat'ta etraplarda aylıkların giyiciktirilmeyi devam ediyar. Bankamatlarda olsa pul yok. Anonimlik şartında uğurlaşan hünermen emeli gelin yağdayı kaznanın boşap kalma ile düşünürüyar. Alatlık degişli idaraları can edip bu mesele boyunca resmi düşünürüş alıp bilmeyar. Türkmen metduvatı ilatın yüzeyiz olayan maliye kıyınçılıkları var da hiç bir havar vermeyar. Hükümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hesaplaşmak üçin bir çıkalgı hükmünü karayanlığını, şu sebepten adamların dövlü dönündeki belgelerinin çalt yığınalı varılmağının tavsırlarını aytti.
Öylerinde ulunun toğı, tevii, gazi, suvi, cemaat huzurluğu hizmetleri üçin vaxtında pul töläp bilmeyen Birisi ulu bolan raýatlaryň öýlerini uçastyk polisiýasy barýar. Adamlardan bergilerini çalt tölemekleri talap edilýär. Birisi 500 manatdan geçen raýatlaryň iýisini kadete geçirmek tejribesini ulanýarlar.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, iýisi kadete geçen adam bergil tarap goşmaça administratif tölek etmeli we bu hem gaznanyň olurmagyň usuly bolup durýar.
Elektrik, su, lağım tölögleri geçen yıldaki bahalar bilen deňeşdirilende 100 götürüm yokurlandı. Bir kvartiranın dine 3 ayda ulanan ağız suwy lağım üçin tölögü 400 manattan geçýär. Elektrik tölögü hem 500 manattan geçipdir. Cemaat hojalygy hyzmatlary, jaý nalogy, gaz üçin hem şonça pul tölemeli bolýar. 3 ayda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen soruğun kutulgusu olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol haracatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hesaplarında devletin veren ucubsuz aylık ulen Güzeran aylamak ansadi işler. Cemaat huzurlu hizmetler için tölümel tölüklar ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle deneştirilene asa kımmat oluyar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar aittiler. Mağrumat için edilse Halk Maslahatı'nın 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet taklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün ilgiderli yokorlanırlayanını, adamlar için döredilen şeyli yenilliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yokluğunu öne sürdü. Onun tasdiklamağına göre bugün kuğununu Türkmenistan'ı her bir maskalarının eli odadan yerine yetiyar. Yalmurat Atamradov bir yağdayı göz önünü tutup zekmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün yokorlanırlanmağına onu bes etmeyi teklif etti. Emma yaşayıcılar, adatlığın sökvettaşları bu fikir bilen düğüpten alalaşmayarlar.
Bari işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hem işe çıraları öçürüp koyup bolmayar. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada soğudıcı, kansanyer ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı gımmat bolyar.
Deyip Balkanavat'taki velayet kassahanasında sanitar, temizsi olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zenana itti. Ol durmuş ağır, devletimi gittikçe kasyar deyip yerenli. Onun pikirçe yukarıda turanların oğlu, gayri, altıkları lüyü kusturmuştu yaşayar. Olar halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme kolayı işsiz. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1000-1500 manat aylığa işlemeye mecbur oluyar. Adatlık yurttaki aylıkların derecesi, pahtı yığımı ve beylikli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet Ýet migrasiýasy we bu ýagdaýlaryň maşgala durmuşyna, çağa terbiýesine, ýylatyň beden we ruhy saglygyna ýetirýän ziýanlary barada ýygyderli habar berýär. Emma häkimetler bu hili habarlara şeýle de kyn ýagdaýda düşen raýatlaryň sosial media arkaly edýän şikayetlerine açyk reaksiýa bildirmeýär. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dowam etdiriýäris. Karasazlygynyň 34 ýyllygyny uly dawara bilen bellän Türkmenistandaky aýdyk meseleleri, şol sanly barha çuňlaşýan ykdysat çökkünlük, giň ýaýran korrupsiýa saklanyp galýar. Häkimetleriň metduwat arkaly sözli döreden bolçulygy, belki iň ýokary gatlygy degişli bolan adamlaryň garnyny doýuryýandyr. Emma aňyrsy boş sözler az adamlary hassa ajykdyryar we gaharlandyryar dip yerli sinç aýtdy. Soňky gelip bolan maglumata görä bayramçylygyň öňe süýrasyna döredilen emeli bolçulygyň hem eýem aňyrsy görnüpdir. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdiriýär.
Aşşamat şehrinde qaraşsızlık gününün öňü sirasında döredilen emeli aňdyk bolçuluğu ve ardançlığı bayramçılıktan sanlıca gün son aradan ayrıldı ve haritların bahaları qaytadan yokorlandı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 2. Oktyabr'da paytahttan maglumat berdi.
Karasızlık gününün sanlıca gün geçip geçmeyenke, yani şu köpte bayramçılığın ön yanına ardan vahadan satuva çıkarılan, dondurulan etin satuvi behedirli.
Deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Ýatlasak Türkmenistanda 27-nji sentýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galandy. Aşşamanyň döwlete değişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlardaky nokatlarynda adatda aksyndan 30 göterim arzan ýagny 1 kilogramy 80 manat bahalanýan doňdurulan et peýda boldy. Şonda aljylaryň köpüsi daşary ýurtlardan import edilendi aýdylýan bu etin tagamsyzdygyny, ýöne yerli etin 1 kilogramy 120 manat bahalanýan mahaly Oňa tagam berjileri garyp, dürli naharlary taýýarlaýandyklaryny aýdypdy. Habarçymyz paýtagtyň ençimi bazaryna hem aýlanyp görüp, azyk haritlarynyň bayramçylyk günlerindäki we häzirki bahalaryny deňeşdirdi.
Käşiriň 1 kilogramy 8 manat 60 teňge diýýär, 9 manat 50 teňge bahalanýar. 25 manat 50 teňgeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogramy 4 manat 50 teňge bolan ajy burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümiň 1 kilogramy hem 7 manat 30 teňgeden 8 manada çenli ýokurlanypdyr.
Dip habarçymyz aýtdy. Ozol 1 kilogramy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 teňgeden satylýar. Pomidorun 1 kilogramy 8 manatdan 12 manada, hyýar 60 manat 30 teňgeden 8 manada ýokurlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogramy 8 manat 60 teňgeden 9,5 manada, göwgötleriň bir dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokurlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsyz şiireli suwlaryň 0,133 gramlyk bir çüýşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň ýanynda azyk önümlerinin bahalarynyň gaýtadan ýokurlanmagynyň sebäpleri barada aljylara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly aljylaryň köpüsinde nägilelik döretse de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikayetlerine bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar.
Bağdara varan köp alıcı ölçü nägileligini beýan edip adyň gymmatlandygyndan zeýrenýär. Ýöne olaryň nägileligi hemişeki ýaly oňy netije bermeýär.
Dip paýtagtly alıcı anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edarasy bilen habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2-nji oktýabrda ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine ýygyderli eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da uludan bellenilen köp bayramçılıkların ve senelerin öňü sirasında döwlet dukanlarında ve bazarlarda ağlı karitlarının käbir görnüşleri ardan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär ve bayramçılıktan sanlyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Azyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Türkmen häkimetleri ve döwlet mediýasy ýyllar boýy dowam edýän bu tejribe barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.